Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning AQShdagi elchixonasi O'quv va Davlat departamentidan mamlakat tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Rossiya delegatsiyasining barcha a'zolariga sentyabr oyida bo'lib o'tadigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida qatnashish uchun viza berishni talab qildi. Bu haqda Rossiyaning AQShdagi elchisi Anatoliy Antonov Rossiya 24 telekanali efirida aytib o'tgan. Elchixona O'quvga Davlat departamentiga Birlashgan Millatlar Tashkiloti shtab-kvartirasi hududida joylashgan. Davlat majburiyatlarini bajarish, vazir va Rossiya delegatsiyasining barcha a'zolariga zudlik bilan vizalar berish talabi bilan murojaat qilgan, deydi u. Elchining so'zlariga ko'ra, Qo'shma Shtatlar Rossiya tomoniga ishchi safarlarida, jumladan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bo'yicha bir necha bor qiyinchiliklar tug'dirgan. Antonov Davlat departamentiga tashrifi chog'ida Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov boshchiligidagi Rossiya delegatsiyasi Bosh Assambleyasining 77-chi sessiyasidagi barcha tadbirlarida ishtirok etishi masalasini ko'tarish niyatida ekanligini ta'kidlagan. Ma'lumot uchun 25 fevral kuni AQSh Lavrovga qarshi sanksiyalar kiritgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rahbari AQShga kirishi mumkin emas. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.